Tervitame teid, head raadiokuulajad, saatesse ühes koos. Me oleme siin hingehoidja Marge ja koolitaja Allan Randlep Tervelukeskusest.
Tere!
Ikka siin selleks, et võiksite olla Jumala abiga heade paari suhete lainel. Helipuldi taga on saate toimetaja Mare Pihlak.
Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
ja 22. aasta hooajal peatume siis seksuaalsuse teemadel, millest ka Piibel positiivses mõttes räägib. Seksuaalsus kui erinevate isiksuste üks olemise omadus ja kink ülevalt teema ehk, mis nii mõneski tekitab võibolla kohmetust. Aga enne veel, kui läheme tänase teema juurde, milleks on natuke selline provokatiivne pealkiri, suurepärane seks, räägime ja meenutame seda, mida me viimane saade rääkisime.
No, eelmine kord me rääkisime häbist ja süüst pikalt ja põhjalikult, seal ka siis privaatsuse ja varjamise teemat käsitlesime ja kõike seda me siis rääkisime siis Laadame ja Eeva loo näitel või selle baasil, et kuidas siis see patu tegemisest tulenev häbi tekitas soovi peitu pugeda ja enda alastust millegagi katma hakata. Ja kuidas see siis seda nii-öelda esimese ja ideaalse abielupaari omavahelist läbisaamist mõjutas. Ja lõpuks siis jõudsime selleni, et otsides esiti Jumala palet, julgeme me olla alasti, haavatavad ja see loobki tegelikult selle hea ja tugev aluse abieluks ja suhteks ja seksiks.
Just nii, ja.
Ühes koos.
Oleme siis saates ühes koos ja alustuseks tahaks öelda kohe väga olulise väite, milleks on, et Jumal ei ole naudingu ja mõnu vastu. Kui ütelda vastupidist ja eriti teha seda uskmatu inimese, siis ainuksi see viide rõõmutapjast Jumalast võib mängida rolli selles, et inimene üpis kaugeneb temast. Kuid ka kristlaste seast võib leida neid, kes liiatigi palju selle väitega, et Jumal siiski ei ole naudingute Jumal nõustuvad. Ja tahaks öelda seda, et see vale rõõmutapjast Jumalast sai algus Eedenist. Ja kuidas siis?
No, kõik see sai alguse jahselt Eeva kiusamise loost, kus siis madu süüdistas Jumalat erinevates halbades asjades, nagu ta tahaks midagi head ja positiivset inimestest kuidagi eemal hoida, midagi varjata nende eest. Ja poole sõnaga keda ei maininud seda, et tegelikult Jumal kogu selle ilus Eedeni aia ja inimesed sinna sisse kõik on loonud on ju iluseks, täiuslikuks ja selleks, et üksteisest rõõmu tunda. Muidu see sõna Eeden ise tähendab mõnu esimese moosuse 28. seal mainitud siis ja selline maailm siis ilma uhakateta, humbrohuta on ju valu ja haigusteta paradiislik koht on ju, mis on Jumala loodud meile rõõmuks ja heaks.
Ja kurb on, et selle vana mao eest vedamisel jäi siis Eeva mõttesse, et kas Jumal on tõesti nende eest midagi varjamas, midagi, mis tegelikult neile oleks väga hea, väga mõnus ja ka väga nauditav. Piibel ütleb, et ja naine nägi, et puust oli hea süüa ja see tegi ta silmadele himu ja et puu oli ihaldusväärne, sest see pidi targaks tegema. Nii et toetudes siis oma hinnangule otsustas ta, et selles, mida Jumal oli keelanud, pidi olema tegelikult midagi mõnusat ja head.
Ja see tegelikult täna päevani kehtib, et ikka ja jälle see hingevaenlane üritab meid mõjutada ja suunata sinna poole, et kõik siukene hea ja tore ja kaasa arvatud ka seks on ju, mis on nagu nauditav, see on kuidagi halb või laiduväärne või lausa pat. Mis ei ole tegelikult tõsi. Aga vaenlasele lihtsalt meeldiks väga, et me kujutaksime Jumalat, et ta sellise, ma ei tea, väga ratsionaalse ja äärmuslikult, ma ei tea, kombeka või nõudlikuna on ju, et kõik käiks mööda nööri ja mingit rõõmu ja toredust ei oleks.
Ja. ühes kogu tähelepanu läheb selle peale, et me mõtleme, kuidas mitte eksid, eks ole, kuidas ikka täpselt teha nii, nagu Jumal ütleb. Aga jah, tegelikult on see, et Jumal lõis eksi ja nagu ka kõik mued enne ajas pidi see pakkuma rõõmu ja naudingut. Aga võib-olla nüüd oleks paslik vaadata siis neid eedenlikke tingimusi, kuidas see mõnu sai siis toimima ja mis on need eeldused, et seks võiks olla suurepärane ja nauditav, et jah, me ei lähe üksikasjadesse, aga me proovime jällegi selles samas eedeni ajas ja vaadates Aadamat ja Eevat ja neid tingimusi siin näha, mis on see, mis ümbritses neid, et asi oleks täiuslik.
No esimese asjana võiks kohe välja tuua, et seal ei olnud sellist meie jaoks tavalist ja igapäevast asja nagu stress. Et kuidagi see, ka see täiskasvanuks olemine või nii-öelda täiskasvanuks saamisega seonduvad elumured on ju, noh, tegelikult nagu suurendavad meie stressitaset ja vähendavad siis meeldivate kogemuste sellist erksust või tugevust. Et võiks öelda, et muretsemine ja stress on sõna otsas mõttes siis sellised rõõmuröövlid. Et noh, proovi sa väga hästi seda seksi siis või mõnda muud sellist toredat asja nautida, kui sul mingisugused muremõtted kuskil keerlevad kogu aeg kuklas on. Samamoodi, noh, ärevus on ju käib stressiga kaasas või tugeva stressiga. Ärevus ja stress on ka nagu üsna levinud põhjused direktsioonihäiretele ja viljatusele. Et Kristus ütles siis Matteuse 11.28 sellised sõnad, et tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Et sellel väitel on siis selline väga kaugel ulatuv mõju ja kehtib ka seksuaalse rahulduse ja rõõmu kohta. Et mida rohkem me õpime usaldama Jumalat ja vähem muretsema seda, paremini me siis saamegi nautida neid ande, mis on ka ülevalt antud.
Jah, nii et seal ei olnud stressi. Mida seal veel ei olnud? Seal ei olnud ka süüd, eks ole? Puhtalt ja süütult elamine tähendab, et kogemused pole koormatud mingite negatiivsete emotsioonidega ja see, millest me ka eelmine saada rääkisime, alastuse häbist ja süüst, et see alastus ei tekita soovi peitu pugeda või tulesid kustutada või ennast katta või mitte ennast näidata või teist süüdistada või mõelda isekalt enda heaolule, et igasugune selline häbi ja süü kas enne tegevust või siis tegevuse ajal vähendab rahuldatuse tunnet. Et kas me siin oskame, noh, väljaspool seksi kehtib see, eks ole, näiteks söömisega on ju. Et võib-olla teil on endil ka kogemusi, kui on ikkagi jällegi palju sellist süütunnet, mis ei ole leidnud lahendust Jumala palges ja mingi tohutu mure, et võib-olla olete emal külas, kes on valmistanud väga suurepärase toidu ja te ei suuda seda nautida, te mõistusega saate aru, et see on, ta on teinud teie jaoks ja ta on valmistanud kõik, aga te võib-olla isegi ei tunne seda maitset ja seda tekstuuri, sellepärast, et mõte muud kui ketrab ja südamel on raske olla. Et seksiga samamoodi on ju.
Toiduga on väga lihtne, et kui sul on teed epaterviselike valikuid, et siis et kui sa selle juures veel nagu põed ja stressad ka, et siis see on nagu kahe teraga mõõk on, et sa saad nagu topelt pihta nii-öelda, et sa ühest küllest siis toitaineliselt teed kehale alba on ja teist pidi siis vaimselt, kui sa veel stressad seal ka on ja siis ühest küllest siis see stress ise on ju plus siis ka see stress mõjutab seedesüsteemi on. Et kui juba nagu teha halbu valikuid, toiduga näiteks on, et siis vähemalt ära stressa selle pärast. on küll selline soovitus, jah.
Ja.
Et ära stressa ja proovi järgmine kord paremini teha. Et, et jah, kui juba nagu, ma ei tea jälle seksi, nii ma ei oska siit nagu paralleeli kohe tuua, aga ütleme toidu puhul, et kui sa juba siis nii-öelda libastud ja tunned, et sul on vaja, ma ei tea, seda naudingut või mõnu tunda, et siis vähemalt siis tunne seda, et ära riku seda selle stressamisega ära. Muidu on teitsa mõtetu ju, et kui sa seda naudingu pärast teed ja siis sa röövid selle stressamisega endal naudinguga ära ja
Ja küllap oleneb ikkagi, millisest naudingust me räägime, et söömine on üks asja, aga kui me räägime näiteks, ma ei tea, mingi narkotsi tarvitamisest või mingite asjade tegemisest, millel on nagu ikkagi väga sügavad tagajärjed, siis ma ei tea, kuidagi süda ei luba minul ütelda otsa raadioetris seda, et noh, et ära stressa tee ikka ära, on ju. Et muidu, et see nauding nagu saaks
saa. Sõltu kui nagu tugev nauding on, ma ei ole narkootiku me proovinud, on ju, aga nii palju, kui ma lugedes nagu aru olen saanud, et see on ikkagi päris tugev kogemus, et et ma ei oska öelda, noh, et kui palju mingisugused päevaprobleemid või mured või ärevus nüüd nagu seda kogemust mõjutab. Et võibolla see on nii, noh, meeli ülendav või valdav, et noh, see kõik muu tuhmub.
Jah. Yeah. Aga noh, milline iganes süükoorem ka meid ei vaevaks või sind, hea kuulaja, kes sa paari suhtes oled, et Jumal tahab andestada ja suudab seda teha ja teeb seda heal meelel ja mitte ainult, et kui sa oled ka vaevatud millegagi, millest sa nagu ei vabane ja mis kogu aeg närib, et paluda teda ja paluda jõudu, et Jumal annaks tarkust ja jõudu teha paremaid valikuid, et olla temaga võimalikult harmoonias ja kui me sellel teel käime, isegi kui me ei tee alati täiuslikke valikuid, siis käies sellel pühitsuse teel oleme rohkem vabad ka nautima kõike muud meeldivat, mis on Jumala poolt lubatud.
Noh, ma isegi seda kuid siin ette ei paneks, et me nii kuni alati ei tee.
Jah. Et noh, lihtsalt sellel teel käimine on iseenesest ju see pühitsuse teekond, mis kõik, mis muu jääb vajaka, Jumal katab oma õigusega ja kui me selle rahu leiame ja süveneme tema armastusse ja hoiame sellest kinni ja tajume seda, siis armastuse pärast me aina vähem tahame teha ka halbu valikuid. Aga veel, mis eristas siis esimest paari? Võibolla paaridest tänapäeval, mis oli selline ideaalne tingimus, mis lõi eeldused ideaalseks seksiks.
Lisaks sellele stressivabadusele ja süüvabadusele võiks välja tuua siis füüsilise poole, füüsiline vitaalsus on ju või selline vorm, et igasugused, noh, kui sealt raskemast otsast alustada, nii et noh, haigused, puuded, vananemine on ju sellega kaasnevad nii-öelda asjad on ju, keha juures, et see oma ka teatavat mõju on ju kogu sellele naudingule, et noh, ütleme, sa ei pea isegi mingi väga haige olema, aga noh, et ütleme, et kus oled midagi, ma ei tea, halba söönud on ju, sul kõhus keerab või ma ei tea, noh, paha on olla on ju, et siis ei saa väga nauditavast kogemusest ilmselt rääkida. Et see, noh, kui heas füüsilises vormis me oleme, noh, see kindlasti nagu mõjutab, et me ei pea olema tõenäoliselt mingisugused sportlased on ju, et seksi nautida, aga et teistpidi jälle midagi kuskil väga vaevab, siis ka jälle rikub seda kogemust. Et kui siin pühakirjad siteerida, et siis Johannes oma kolmandas kirjas kirjutab midagi sellist, et armas, soovin sulle, et sul läheks igati hästi ja sa oleksid terve nõnda, nagu läheb hästi su hingel.
Jah, Johannes kirjutab seda Kaiusele ja selle teksti ilu ja võlu peitub selles, et ta läheneb ühele inimesele väga terviklikult. Ta ei räägi nagu ainult nendest vaimulikest teemadest või hingelistest teemadest, vaid ta räägib sellest, et inimesel võiks minna igati hästi, et oleks igati terve, nii nagu läheb hingelgi, et noh, ta ei kasuta siin sõna seks, eks ole, aga seks kuulub inimesed terviklikuks olemise juurde või seksuaalsus. Nii et kindlasti Johannes omamoodi pidas silmas ka seda.
Ja et ühesõnaga, kui me tahame head seksuaalset kogemust, on ju, et siis kõik need kolm aspekti nagu võiksid olla kaetud, on ju. Et me oleme nagu emotsionaalselt, vaimselt ja füüsiliselt üks heas tasakaalus ja konditsioonis, siis me on nagu eeltingimused täidetud, et me võiksime kogeda midagi toredat. Aga see ei ole ainukesed tingimused.
No fakt on see, et kaks inimest siin maailmas on kogenud kõige suurepärasemat seksi. Selleks paariks oli Aadam ja Eeva enne pattu langemist. Et siis oli nende südametunnistus puhas, nad usaldasid Jumalat täiesti, nad olid füüsiliselt väga terved ja täie tervise juures. Nii et tingimused täiusliku seksi ja täiusliku füüsilise emotsionaalse rahuldatuse saavutamiseks olid täiesti olemas. No, ja Jumal ju ka tegelikult me võime seda ikka lugeda ja vaadelda, looja Jumal nagu ta on, püüab taastada inimkonda füüsiliselt ja kõikides nendes valdkondades emotsionaalselt ja vaimulikult ja selle tulemuseks saab tegelikult olla ka kristlaste elus suurem seksuaalne rahuldatus, kui nad lubavad Jumalal seda loomistööd nii palju kui siin maa peal on antud nagu teha, et päris uut ihu ja kõike me ei saa siin enne Jeesuse tagasi tulemist, aga sellegi poolest uuenemine, vaimulik uuenemine võib olla igapäevane. Nii et suurim mõnu on saavutatav siis, kui oleme täiuslikus üks olemises oma loojaga ja Jumal saab luua sellist erilist paarisuhte osadust, mille üheks tipuks on ka on seks.
No aga selle seksiga kaasneb ka lisaks sellele rõõmule ja mõnule naudingule ka täiendav komponent nii-öelda, et see järglaste ilmale toomine. Et kuidas siis need kaks asja nagu kokku käivad? Et kas me peaks kuidagi reguleerima seda rasestumist või selle peaks täitsa nagu jätma jumala juhtida?
Ja ma mäletan, kui mina tulin kogudusse, siis üks vanem vend, kellega ma rääkisin, et kuidagi meil oli selline koguduse vanem, oli niisugune avatud suhtlemine ja minul teismelisena oli päris palju küsimusi ja mul kuidagi plahvatas selline küsimus, et miks inimesed seksivad. Ta oli selline mees, kes võttis igasugused küsimused vastu ja me olime vist noorte gruppis või kus on ju. Ja siis tema väga rangelt ütles, et selleks, et järglasi saada. Ja siis mina võtsin selle teadmiseks ja mõtlesin, aha. Ja ei olnud mul kedagi teist ka, kes oleks vastupidist väitnud, aga tänases saates ma ütlen ikka vastupidi ka või laiendan seda mõtet, et lisaks järglaste saamisele ikkagi seks on loodud ka rõõmuks ja mõnuks ja ta ei kanna ainult järglaste saamise tähendust, sest kui see nii oleks, siis oleksid ka kõik rasestumisvastased vahendid, mitte jumalast ja mõni võib isegi ütelda, et see on just kui jumala rolli enda kanda võtmine, et sa sulged ema üsa ja avad seda ema üsa siis, kui heaks arvad, et see ei ole mitte teps jumalast. Oled sa minuga nõus?
Jaa, aga no päris paljud kristlased ikkagi kuskilt saavad seda kütust ja usuvad sellesse mingil põhjusel, et...
No jah, et sellel on ju mingid positiivsed küljed on ju, et kui me kasutaksime võib-olla vähem rasestumisvastaseid vahendid on ju, siis oleksid pered ehk suuremad ja näiteks Eesti rahvagi jaoks oleks iive võib-olla suurem ja nii edasi, aga me räägime siiski ka vastutusest ja kuna seksi eesmärk ei ole vaid vajadus bioloogiliselt paljuneda, tuleb võtta arvesse ka muid faktoreid. Ja võib-olla nüüd räägimegi nendest põhimõtetest, millega siis kristlikud abielupaarid siis ka rasestumise juures või rasestumisvastasuse juures võiksid arvestada.
No esimene punkt võiks olla siis... selline mõõdukus ja hea majapidamine, mis on käib üldise kristliku loogika või väärtuste süsteemi juurde, on ju. Et mõõdukuse põhimõttes siis lähtudes võiks siis hoiduda igasugustest kahjulikest tegevustest. Näiteks nagu esimese Korintuse 10.31 on öeldud, et nii siis kas te nüüd sööte või joote või teete midagi muud, tehke seda jumala austamiseks. Et kes on siis abielus, on ju peaksid olema mõõdukad ka oma seksuaalelus ja pereplaneerimises. See on ma nii aru.
Jaa, et noh, mõõdukus on muidugi iga paari ja pere jaoks natuke erinevas kohas on ju ja palju oleneb sellest jõudlusest ja omadustest ja sellest, kus inimesed tulevad ja suur neil see tugisüsteem on. Et aga kas me saame rääkida ka mõõdukuses seksis või milline on mõõdukas seks? Kas sul keegi küsiks su käes, kuses sa... Ma küsingi.
No, pakun, et siis mis ei kaldu äärmustesse on ju, et mõlemad pooled oleksid mõistlikult nii-öelda vajadused kaetud on ju. Et seksiga ju ka, no, sa võid ühte äärde minna on ju, et täielikult paastuda ja tšülipaadis olla on ju pika aega on ju. Ja teises äärmuses, noh, kumab vastu seksi sõltuvus on ju, millega ka mõnedki on hädas on ju. Et kuskile sinna kahe äärmuse vahel ilmselt jääb ka see mingi mõõdukuse koht.
Ja küllab see selgubki ikkagi kommunikatsioonis ja üksteise tundmises, et mis on see piir, et tõesti mõlemad nagu naudivad ka seda ja et see on rõõmuks ja et see ei ole ainult kohustuseks või selliseks vaevaks või jah. Nii, aga jah, et nende rasestumisvastaste vahendite kasutamise eesmärk abielus ei ole ju lihtsalt enesekontrolli vajaduse kõrvaldamine, et võt siis seksi nii palju kui tahad, vaid pigem selline pereplaneerimine. Et me kõik usume seda, et lapsed on õnnistuseks, kui nad sünnivad armastavasse kristliku perekonda, kuid jah, et võtta arvesse siis seda võimekust nendest hoolitsemisel, üles kasvatamisel. Et kui lapsed on usaldatud meile kingina ülalt, siis tegelikult vanemad vastutavad jumala eest, et uute ilmakodanike materiaalsed, emotsionaalsed ja vaimulikud vajadused oleksid rahuldatud. Ja sellepärast nii pereplaneerimine kui ka siis selle käigus rasestumisvastaste vahendite kasutamine on tegelikult õigustatud.
Ja no, vähemalt statistiliselt jääb sinna ruumi nagu jumala jaoks ka, aina. Et võib ju ikka, noh, nii-öelda imesid juhtuda ja vaatamata igasugustele tablettidele ja spiraalidele ja muudele asjadele ikkagi mõni uus ilmakodanik ei ostatud saada. no piiblist võime siin on ju imena välja tuua siin 100-aastase Abrahami ja 90-aastase Saara on ju, kes on noh, väga tuntud oma lapse saamise loo poolest. Et samamoodi ka tänapäeval noh, niisugused poolvõimatuid või päris võimatuid lugusid juhtub. On ju. Et kui ikka peab tulema, et siis tuleb.
Ja, et jätta alati, eriti kui on tegemist turvalise abielu suhtega, jätta alati see võimalus, et, noh, et Jumal juhib, Jumal teab ja Jumal näeb, mis tuleb õnnistuseks ja mida ta tahab kellegi ka uue ilmakodaniku kaudu siin maailmas teha, et Iisakist ju põlgkondade pärast sündis ka Jeesus, nii et kõik on Jumala käes ka, et lihtsalt kui paar on nagu abielus ja turvalises suhtes, siis ka need üllatused saavad nagu nii-öelda paremini kantud ja välja kantud ja hoitud, et see ei ole nagu nii suur draama, kui tuleb keegi ka otseselt mitte planeerimata.
No jah, pigem on ju meil täna siin nii-öelda vananevas Euroopas nagu probleem selle teise, mündi teise poolega, et planeeritakse nii tugevalt seda mitte saamist, et noh, nad ei tule. Et see on jälle suhteline on ju. Et sa siin ütled, et noh, et ikka oleks nagu kõik pesa olemas ja toetavad vanemad ja materiaalselt kindlustatud ja ma ei tea, kuskil juba koolid kinni makstud on ju, et siis võib olla on ju, aga et noh, võibolla me ei peaks selle pärast nii muretsema on ju, et mis see tase ja lett on, et vähemalt Euroopa kontekstis praegu ikka võiks ja Eesti kontekstis võiks neid lapsi ikka rohkem sündida. Et me ei ole midagi nii vaesed või nii väetid on, et me nüüd ei suudaks lapsi üles kasvatada. Et pigem see laste mitte sündimine ikkagi, noh, pigem on sükkane meie mugavusest ja võibolla sükkast isekusest tulenev nähtus on ju. Et me pigem nagu valime mingisugused oma muud lõbud, lastetus eksimise ja muu mingi suurema vaba aja on ju.
Jah. Aga noh, et kõik ka seda pereplaneerimist teha siis koostöös Jumalaga ja küsida temalt ja ma siiski ütlen, et seda oma piiride tundmine on ka nagu oluline vanematel, et see käib ikkagi arutluses ju abikaasaga, et mis ja kuidas ja kui palju ja sest siis on ka jama, on ju, kui vanemad on õnnetud, et ikkagi seda pere on nii palju rohkem, et ei suuda ja siis on vanemad läbi põlenud ja lapsed õnnetud, et neil on läbi põlenud vanemad, et just nimelt tiheda kommunikatsiooni kaudu Jumala ja üksteisega võiksid need otsused sündida.
Thank you.
Üheskoos.
Tere tulemast kuulema saadet Üheskoos. Kui te olete liitunud meiega poole pealt, siis meil on hea meel teid ikka kaasata siia saatesse. Kuigi te ei saa kaasa rääkida, siis me kujutame teid ette kuulamas meid väga aktiivselt ja meil on rõõm sellest. Aga me oleme siis rääkinud täna suurepärasest seksist, mitte siis sellest aktist ise endast, vaid sellest, mis loob aluse, et nauding võiks saada paari suhtes hea ja oleme siis jõudnud sinna maani, et tahame rääkida pühast seksist pühal hingamispäeval. No, paljude kristlaste jaoks tundub mõte Jumala kohalolust seksimise ajal häiriv, isegi siis, kui ollaks abielus. Kuidas sina nagu tunned selle mõtte juures, et me poeme teki alle ja Jumal on ka kuskil?
Ma ei tea, läks just seksimiseisu üle. Ei pigem ikka ju harjunud seda oma pead tegema. Ei mõtle, et ma ei tea, keegi kuskil vaatab.
Ja no otseselt isegi kui me niivisi mõtle, siis me teadustame seda, sest me teame ka seda ju väga selgelt, et Jumala jaoks ei jää miski märkamata, Jumal näeb kõike ja noh, isenesest see eelmine saade, millest me rääkisime alastuse häbist ja süüst, et me nägime, et Aadam ja Eeva olid alasti, olid ka seda Jumala juures olekul, Jumala ajas ja see oli kuidagi normaalne. Et jah, et kuigi paarid, võibolla kristlased paarid ei mõtle niiviselt, et Jumal on nüüd ka siin samas magamistoas, siis me teadustame seda, et Jumal näeb kõike ja see ei peaks isenesest tekitama mingit häbi. Aga no mõned on kasvanud üles vaimulike hoiakute keskel, kus eks on rangelt võibolla keelatud ja sellest räägitakse väga vähe ja see on võibolla mähitud mingisse vaikimise müstilisusesse, nii et jääbki kuidagi hoomamata, et kuidas ja kus see siis lubatud on ja et ometigi mitte Jumala palge ees. Aga noh, kui me läheme psalm 16.11, siis seal on üks kenas psalm, mis räägib, et rõõm on rohkesti su palge ees ja kui rõõmu täius tuleneb Jumala kohalolust, siis kui me soovime ka seksimises saavutada suurepärast rõõmu ja täius, siis ilma Jumalata võiks öelda, on see võimatu.
Et no parim seks Jumala ligiolus, ma ei oska väga hästi vastata, et ma olen kuulnud väga innustavat soovitust ja juttu pastori suust, et enne siis nii-öelda asjakallal asumist koos abikaasaga palvetada näiteks. Et see pidi nagu kogu seda kogemust ja Jumala lähedust nagu suurendama. Kohe ei meenu, kas me oleme seda proovinud palvetada niimoodi vahetult enne. Aga kes tahab, see proovib enne. Et kuidas siis niimoodi välja kukub.
Aga jah, et see seksuaalne rahuldatus Jumala ees võiks olla siis võimalikult täiuslik, noh, tuleb meeles pidada teatud tingimusi. Nendest on ka piiblis juttu, no väheks tingimuseks, kõige rohkem räägitavamaks tingimuseks on see, et seks toimub abielu siseselt, eks ole. Aga tänase saate jooksul jõuame rääkida veel ühest ja mitte nii palju sellest teemast. Nimelt, kui ka me naudime Jumalaga igapäevast osadust, siis piiblis räägitakse ka nädala 7. päevast hingamispäevast ja ühelpoolt võib ju seksida ükskõik millisel päeval. Eks ole, et igal päeval võib see olla suureks rõõmuks ja naudinguks, kuid mina tahaks väita ja öelda, et hingamispäeva pühitsemisest tulev selline üks olemine Jumalaga üksteisega on ka väga heaks eelduseks suurepäraseks seksiks. Jumala palge ees on rõõmu üli rohkesti, eks ole, et mida rohkem oleme üks Jumalaga, seda rohkem me saame olla ka üks liha üksteisega ja olla vabamad ja süüst vabamad ja et see võiks luua eeldusi selliseks intiimsuseks. Ma ei tea, kas oled minuga nõus või?
No kui me siin oleme juba kaks saadet siin ka kogu aeg seda Aadama ja Eeva esimese nii-öelda paari näidet vaadanud on, et siis noh, tõenäoliselt neil ka oli just hingamispäev, no see esimene täispäev koos, kus nad said koos olla üksteist tunne õppida ja noh, päris nagu üks-üheselt me seda piiblist lugeda ei saa, aga noh, miks nad ei oleks võinud siis esimesel päeval seda seksinõudingut ka kogeda.
Just, et Jumal oli neid kinkinud teine teisele meheks ja naiseks ja üksteise avastamise käigus võib nii mõndagi ju sündida.
Et vahest noh, inimesed nagu seavad kahtlusele, et noh, et see hingamise päev nii püha on ja sellist ja nii maiste ja ma ei tea, jutu märkides lihalike ja nagu teemadega tegelemine võibolla ei ole nagu päris hea või Jumalale meelepärane. Ja vahest siis noh, toetutakse nagu piibli mõttes Jesaja 58. Peatükile, seal salmid 13-14, kus siis on öeldud, et kui sa hingamispäeval seisatad ega tee mu pühal päeval, mis sulle meeldib? Kui sa nimetad hingamispäeva rõõmuks ja issanda püha päeva austusväärseks ning austad seda ega tee, mis sulle meeldib, ei otsi oma kasu ega kõnele tühja sõnu, siis sa tunned rõõmu issandast.
Ja keskendutakse just siis sellele esimesele poolele, et hingamispäeval see peatumine ja mitte selle tegemine, mis sulle meeldib, et see võib tunduda just kui korraldusena hoiduda kõige muu hulgas ka seksist, vähemalt siis, kui see sulle meeldib, eks ole. Kõiges sellest, mis sulle meeldib, tuleb nagu hoiduda.
Et kui ei meeldi seksida, et siis nagu hoiduda.
siis nagu võib, on ja. Samas, kui me süveneme siia teksti põhjalikumalt, näeme, et hingamispäeva tuleks nimetada rõõmuks. Ja kui nüüd rõõm on tõesti hingamispäeval keelatud, siis ei peaks piirduma ju vaid seksimise kategooriaga, vaid ka laulmise ja söömise ja suhtlemisega, mis meile sellel päeval kõik rõõmu pakuvad. Ja me saame aru, et see võib nagu absurdini minna, eks ole. Et kui hingamispäev peaks rõõmupäev olema, siis miks me võtame selle ühe kingi Jumalalt, milleks on ka seksuaalne nauding, ütleme, et sellel päeval sellega me ei tegele või ei peaks tegelema.
Õnneks see salmine lõpp nii-öelda selgitab asja ja lisab sinna, et on mõeldud siin neid nii-öelda lihalikule inimloomusele meeldivaid nii-öelda isekaid omakasupüüdlike tegusid või tühja sõnu, mida seks ei pruugi olla. Ideaalis
ei peakski olema, et kristlaste jaoks ei peaks seks olema isekas toimimisviis, vaid eesmärgiks peaks ikka olema teise õnnelikuks tegemine, teise rahuldamine, et kui selleks saab olema enda seksuaalisu rahuldamine, siis suure tõenäosusega teine ei pruugi ka seda akti nautida. Nii nagu Paulus ütleb ka Filippi 2.4, et ükski ei pea silmas mitte ainult oma, vaid ka teise kasu. See on selline ilus vaimulik põhimõte, mis loomulikult ei kehti end seksuaalsuse kohta, vaid kõige kohta, mis me teeme. Et me otsime teise kasu, mõtleme sellele, mis teisele võiks meeldida ja tegutseme aktiivselt selles suunas.
Ja no kui me mõtleme kõigele eelnevale, mis me siin rääkisime, nii et stressivaba ja süüvaba ja Jumala lähedal ja lainel ja abielus ja nii edasi, nii et siis iga nädal ju see hingamispäev võiks olla selline, noh, kus oled endast argistest muredest prii, oled rohkem ka Jumalaga ühel lainel on ju, võtad aega pere jaoks just, on ju. Ja miks mitte sellel päeval siis nii-öelda püüda leida ka nagu ühist lainet sellel seksuaalsetel sagedustel.
Ja kuskilt on mulle nagu kõrva jäänud, et juudi rahvuse paari suhetes on šabati alguses väga soovitatav seksuaalsuhted, et see on lausa selline traditsionaalsus seal paari suhetes, et mitte siis kui järglaste saamise akt, vaid just nimelt naise ja mehe vahelise suhte tugevdamise aktina. Et see on nagu väga, väga huvitav mõte, on ju. Et miks mitte seda mõtteviisi tuua ka rohkem meie kristlikesse perekondadesse. Nii et hingamispäev, parim päev kõigist teistest, kus isetus ja mitte oma meeldimiste järele elamine Jumala ligiolus võiks saavutada oma haripunkti, kes võiks küll keelata suurepärast seksi. Vist mitte keegi. Aga selline meie saade täna sai. Järgmises saates peatume üheks lihaks saamise teemadel, mida see tähendab. Loeme salmi ülemlaulust ja püüame sellest saalomoonlikust poeesias ära tunda ka teatavad sest imetlust, mis kõnetab ehk suhtus olevaid inimesi ka täna päeval. Et kui te tahate eriti valmistunud olla järgmise saate jaoks, siis lugege ülemlaul ennem läbi ühe jutiga ja siis teil on ka võibolla põnevam seda saadet kuulata. Meie saade sellega on tänaseks lõppunud. Soovime teile mõnusat olemist Jumala ja oma kalli kaasaga. Saates olid Marge ja Alna Randlep ning te kuulsite saadet ühes koos. Kuulmiseni.
Kuulmiseni.
Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.